Lielākais uzsvars jaunajā Eiropas migrācijas paktā tiek likts uz robežkontroles stiprināšanu un dažādām solidaritātes izpausmēm. Eiropas komisija apzinās, ka nec Baltijas valstis, nec Polija, Ungārija un pat Austrija nebūs gatavas piekrist regulārai patvērumu meklētāju uzņemšanai. Tādēļ tam tiek piedāvāts sniegt citādu palīdzību. Proti šīs valstis var uzņemties atbildību par noraidīto patvērumu meklētāju nogādāšanu dzimtenē. Arī tā ir iespējams palīdzēt vidusjūras valstīm samazināt turesošo iebraucēju skaitu. Stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
The commission's proposal builds on the different geographical situations.
Komisijas priekšlikums balstās uz Eiropas dalību valstu atšķirīgu geogrāfisko novietojumu, spējām un izvēlēm. Tas ņem vērā arī to, ka spiediens uz mūsu robežām ir mainīgs. Tas viss rada jaunu līdzsvaru starp atbildību un solidaritāti. Jautājums nav par to, vai dalību valstīm būtu solidāri jāpalīdz vienai otrai, bet gan kā to darīt.
But how? They should support.
Patvērumu meklētāju izraidīšana ir sarežģīts jautājums, jo šie cilvēki mēdz uzdoties par citas valsts pilsoņiem un viņiem mēdz nebūt nekādu dokumentu. Arī vairākas valstis ar augstu nabadzību un bezdarbu nebūtu neaugst uzņemt mājās savas pilsoņus. Tāpat Eiropas komisija piedāvā būtiski pātrināt pieteikumu apstrādi. Dažu dienu laikā visiem iebraucējiem ir jābūt reģistrētiem vienotajā datubāzē ar pirkstu nospiedumiem un sadalītiem tajos, kuriem ir izredzes iegūt patvērumu un kuriem nav. To galvenokārt noteiks pēc tā, no kuras valsts šie cilvēki nāk. Iekšlietu komisāre Ilva Johansone uzskata, ka efektīvs izraidīšanas process varētu samazināt migrantu plūsmu.
What we see now, especially in the Central Med, a lot of people that are coming there are not refugees.
It sevišķi vidusjūras centrālajā daļā mēs redzam, ka daudzi no iebraucējiem nav bēgļi, tādēļ pēc izkāpšanas krastā viņi uzreiz tiks pārbaudīti, kā arī reģistrēti, un pēc tam ļoti ātri saņems lēmumu, ka viņiem ir jāatgriežas savā mītnes zemē. Un tur arī tiks nogādāti. Manuprāt, tas liks daudziem vēlreiz aizdomāties pirms maksāt lielas summas kontrabandistiem un kāpt šajās ļoti bīstamajās laivās.
Vairākas politiskās grupas Eiropas parlamentā jau ir izteikušas asu kritiku jaunajam migrācijas paktam. Viņuprāt, pārāk liels uzsvars tiek likts uz robežu apsardzi un izraidīšanu. Līdz ar to šī pieeja nav pietiekami cilvēcīga. Ir sagaidams, ka strīdi starp dalību valstīm un parlamenta deputātiem būs smagi. Artjoms Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.